ማርቲን ግሪቭስ ናይ ሕቡራት ሃገራት ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት እዮም። ነተን ናይ ፅዕነት መኻይን ክንቀሳቐሳ ሕደግዎን ክብሉ ናብ ኢትዮጵያ ዘቕንዐ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ይብል። ብሃል ወገን ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሙፈርያት ካምል ሎሚ ምስ ዓለምለኸ ትካላት ገበርቲ ሰናይን ኣቐረብትን ከምዝተመያጣ ቤት ፅሕፈተን ኣፍሊጡሎ። ዝርዝሩ ምኒ ኣፈወርቂ።
ሓላፍ ረድኤት ሕቡራት መንግስታት ማርቲን ግሪፍስ ትማልሰሉስ ከም ዝበልዎ ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ጥሜት ኣትዩሎ ኢሎም ከም ዝሓስብዮም ተዛሪቦም ዘለዉ። እቲ ክልል ንዳርጋ ሰለስተ ዋርሕ ኣብ ወግዓዊ ዘይኮነ ምዕፃው ዝርከብን ካብቲ ናብቲ ኩናት ዝሃሰዮ ክልል ካኣቱ ዘድሊ ረድኤት 10,000 ጥራይ እዩ ኣትዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ግሪፍስ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ዘቕረብዎ ሕቶ ቀሊል እዩ፣ ነተን መኻይን ፅዕነት ኣንቀሳቅስወን ዝብል እዩ። እዚ ስራሓት ሰብ እዩ፣ ክዕረ ዝኽእል እውን ብስጉምቲ መንግስቲ እዩ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ንትግራይ ንዝቆፃፀር ሕወሓት እሙናት ዝኾኑ ሓይልታትን ኩናት ዝተወልዐ ቅድሚ 10 ዋርሒ እዩ። ኣሽሓት ሜቶም ልዕሊ 2,000,000 ሰባት ከዓ ካብ ኣባይቶም ብሓይሊ ክሃድሙ ተገዲዶም እዮም። 400,000 ሰባት ኣብ ኩነታት ጥሜት መሰል ሓደጋ ከም ዝነብሩ ኢና ገሚትና፣ እኹል ረድኤት እንተዘይረኪቦም ከዓ ናብ ዓፀቦ ክወድቅዮም ኢሎም ግሪፍስ ነቲ ኣብ ውሕ ሰነ ሕብራት መንግስታት ዝገበሮ ገምጋም ብምጥቃስ። ከምኡ ዝመስል ይኸውን ከም ዘሎ እየ ዝሓስብ ዝበሉ ግሪፍስ ዘይወግዓዊ ምዕፃው ስለ ዘሎን ስእነት ነዳዲ ዘይቲ ገንዘብን ናይ ፅዕነት መካይንን ስለ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ብትኽክል ምፍላጥ ኣፀጋሚ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ኒውዮርክ ዝርከብ ሕብራት መንግስታት ልኡኽ ኢትዮጵያ ብወገኑ ዝኾነ ዝቐርብ ምዕፃው ዝብል ዘረባ መሰረት ኣልቦ እዩ ኢልዎሎም። ጉጅለታት ረድኤት ከዓ ናብ ትግራይ ረድኤት ከብፅሓ ዝኣተዋ ናይ ፅዕነት መኻይን ዳርጋ ኩለን ስለ ዘይተመልሳ ዋሕዲ መኻይን ፅዕነት ከም ዘጋጠሞም ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ትግራይ ረድኤት ዝፀዓኑ ዘወርቲ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መኻይን ብውሕዱ 2 ግዜ ተተኩስዎም እዩ። ገለ ተጋሩ ዘወርቲ መኪና እውን ኣብ ዓፋር ተኣሲሮም ድሓር ተፈቲሖም እዮም ብመሰረት ፀብጻባት ሕብራት መንግስታት። ግሪፍስ ናብ ትግራይ ዝኸዳ ሓያለ ናይ ፅዕነት መኻይን ኣይተመልሳን፣ እዚ ነቲ ሰብኣዊ ፀገማት ኣጋዲድዎ ኢሎም ኣለዉ። ወሲኾም ካብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ነጀው ነዳዲ ዝፀዓና መኻይን ናብ ትግራይ ዝኸዳ የለዋን እውን ኢሎም። ቀዳማይ ነገር ንክመፁ ነዳዲ ዘይቲ የብሎምን ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ነገር ከዓ ክመፁውን ኣይደልዩን ይኾኑ። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን እዚ ንስራሓት ሰብኣዊ ረድኤት ሳዕቤኑ ፀገም እዩ ኢሎም ኣለዉ ግሪፍስ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ሕብራት መንግስታት 16 መስከረም ከም ዝበሎ ካብ 12 ሓምለ ንነጀው ናብ ትግራይ ካብ ዝኸዳ 466 ናይ ፅዕነት መኻይን 38 ጥራየን ተመሊሰን። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብሰሉስ ብትዊተር ኣቢሉ ከም ዝበሎ 61 ናይ ንግዲ ናይ ፅዕነት መኻይን ኣብ ቀረባ መዓልታት ካብ ትግራይ ከም ዝተበገሳን ኣብ ዝመፃ ሰሙናት እውን ተወሰኽቲ ክመፃ ትፅቢት ከም ዝገብሩን ገሊጹሎም። ሰብኣዊ ረድኤት ንክባፃሕ ናይ ፅዕነት መኻይን ኣብ መንገዲ ምህላወን ብምርግጋፅ ንዘሎ ናይ ሎጂስቲክ ፀገም ንክንዋፅኣሉ ምስ መጓዓዝያታት ምስራሕና ክንቅፅል ኢና ኢሉሎ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም። ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ 900,000 ህዝቢ ትኽልል ማለት 5.2 ሚሊዮን ረድኤት ከም ዝደሊ ሕብራት መንግስታት ኣፍሊጡ እዩ። ሕብራት መንግስታት ንትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑ ኣብ ፈላማይ ፍርቂ መስከረም ኣብ ዝገበሮ ምክትታል 22.7 ጉድለት ኣመጋግባ ከም ዘለዎምን ካብ 11,000 ነፍሰ ጡራትን ዘጥብዋን ኣዴታት ከዓ ልዕሊ 700,000 ፅንኩር ጉድለት ኣመጋግባ ከም ዘለዎን ገሊጹ እዩ። ንምንፅፃር ዝኣክል እዚ ማዕረፊ ኣብ 2011 ዓ.ም ኣብ እዋን ጥሜት ሶማል ዝነበረ መጠን ጉድለት ኣመጋግባ እዩ ክብሉ ግሪፍስ ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ትግራይ በብመዓልቱ 100 ናይ ፅዕነት መኻይን ከኣትዋ የድሊ፣ ግን ኣብ ዝሓለፈ 3 ዋርሕ 10,000 ጥራኤን ከኣትዋ ክኢለን ዝበሉ ግሪፍስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ንክኣቱ ከም ዘመቻቹ ንዝኣተወ ቃል ክትግብሮ ንደሊ ኢሎም ኣለዉ። ግሪፍስ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዓመታዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ተራኺቦም ነይሮም እዮም። ኣቶ ደመቀ መኮንን ረድኤት ምእታው ይመሓየሻሎ ክብሉ ኣረጋጊፆም እዮም። ግሪፍስ ግን ኣዝዩ ዓብዪ ብዝኾነ ተወሳኺ ክመሓየሽ የድሊ ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 30 ዓለምለኸን ከባብያውን ትካላት ናብ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተሬስን ቀም ተወኪላት ባይቶ ፀጥታን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህውከትን ጥሜትን ህፁፅ ስጉምቲ ክወስዱ ዝሓትት ሓባራዊ ቅሉዕ ደብዳቤ ፅሒፎም እዮም። እቲ ደብዳቤ ካብ ሕዳር 2020 ዓ.ም ኣትሒዙ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሰላማውያን ሰባት ካብ ሓገዝ መራኸብን ተበቲኾም ዳርጋ 1,000,000 ሰባት ኣብ ኩነታት ጥሜት እዮም ዘለው ይብል ሓደ ካብቶም ለተደብዳቤ ዝፀሓፈ ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት ምክትል ፕረዚደንቱ ሃርዲን ላንግ ንቪኦኤ ሪፖርተር ክፍሊ እንግሊዝኛ ጃክሰን ሙቫንጋኒ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ዕላማት ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ኣፍልጦ ንክረክብን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታትን ወኪላት ባይቶ ፀጥታን ንትቕሊ ውላው ንምፍታሕ ዝያዳ ጭቡጥ ስጉምቲ ንክወስዱ ፅዕንቶ ንምግባርን ኢሎም ኣለው። ብፍላይ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ኩናት ዝዋስኡ ወገናት ሰብኣዊ ምቁራፅ ሰፍሲ ክገብሩን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቐልጢፉ ነቲ ምዕፃው ክከፍት እዩ ድልየትና ኢሎም ኣለው እቶም ምክትል ፕረዚደንት ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት። ብካልእ ወገን እዚ ሕቶ ፀገም ምብፃሕ ረድኤት ክቐርብ ዘለዎ ፀገም እናፈጠረ ንዘሎ ኣካል እዩ ክብላ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ፕረስ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሌነስዩም ኣብ ቀረባ ተዛሪበን እየን። ብሌነስዩም ኣብቲ ዝሃብኦ መግለፂ ንህዝቢ ትግራይ ረድኤት ከይበፅሖ ዝገብር ዘሎ ዘረፋ ዝፍፅምን ቀረብ መግቢ ካብ ህዝቢ መንዚዑ ንኩናት ዘውዕሉን ዘሎ ሕወሓት እዩ ኢለን ነይረን እየን። ሚኒስትር ሰላም ሙፋርያት ካሚል ከዓ ብወገነን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሂበንኦ ኣብ ዝነበራ መግለፂ ናብ ክልል ትግራይ ረድኤት ንክበፅሕ ዝሕለፈሉ ከይዲ ብዝያዳ ዝተሳለጠ ክኸውን ተገይሩ እዩ። ንኣብነት ረድኤት ዝፀዓና መካይን ንፍተሻ ፀጠው ዝብላሉ ንቁጣታት ካብ 9 ናብ 2 ወሪድ እዩ መንግስቲ ዝተመቻቸወ ኩነታት ፈጢሩ እዩ ኢለን ነይረን እየን። ሎሚ ዝረኸብናየ ዜና ከዓ ሚኒስትር ሰላም ሙፈርያት ካሚል ሎሚ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ኣከፋፈልትን ኣቕርብትን ረድኤት ተራኺበን ምዝርራበን ቤት ዕዮን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም ናብ ትግራይ በብዕለቱ ረድኤት ንምብፃሕ ሸቶ ዝተታሕዘ እንተኾነ እኳ ብምኽንያት ናብቲ ክልል ከይደን ዘይተመልሳ መኻይን ፅዕነት እቲ ስራሕ ምትዕነቓፉን ትካላት ረድኤት ሓላፍነት ወሲዶም እተን መኻይን ግቡእ ኣመራርሓ ብምሃብ ከም ዝተመልሳ ከረጋግፁ ኣለዎም ኣብ ዝብል ምርዳእ ተበፂሕሎ ይብል እቲ ቤት ዕዮአን ዘውፅኦ መግለፂ እዩ።